Segi mugak gogortzen. Aitor Garmendia Etxeberria. 10 metro garaida zeuta, Espainia inguratzen duen hesia. Hesiak zehatzagoak izanda, bi baitira. Poliziek atzeman gabe bat igarotzea lortuz gero, beste 10 metro gainditu behar. Hiri autonomoaren lurreko muga osoa inguratzen du. 8 kilometro inguru ditu. Eta poliziaren kontrol ugari daude bai Espainiako aldean, bai Marokokoan. Ez zuten hesia igaro ordea. 80.000 lagun inguruk itsasoz zeharkatu zuten Marokoren eta Espainiaren arteko muga uztaila amaieran. Horrenbesteko kontrola duen muga batean, horrenbesteko zuloa. Madrilen eta Rabaten bertsio ofizialen arabera, mafiak daude atzean. Ados. Mafiak badaude, horixe badaudela eta egun zeutan migranteak zer egoeratan dauden ikusita ahalegina egingo dute hortik ere probetxua ateratzeko. Baina mafiez gaindiko interesak ere bai. Bestela ezinezkoa da horrelakorik gertatzea, non eta Marokon Mohamed VI-aren erregimenak gizartea goitik behera kontrolatuta daukan herrialdean. Bruselarekin eta Madrilekin egindako hitzarmenak betetzea erabaki zuen Rabatek joan den asteburuan, oraingoan bai, eta muga zeharkatzeko beste saiakera masibo bat bertan behera utzi. Marokoko poliziak Saharaz hegoaldeko 100 migrante atzeman eta mugatik 100 kilometrora eraman zituen. Batek daki orain non eta zer moduz dauden. Hori da EB Europako Batasunaren migrazio politiken oinarrietako bat, mugen kontrola azpikontratatzea. Bruselak akordioak eginak ditu beste herrialde batzuekin, migratzaileak ez daitezen EB-ko kanpo mugetara iritsi. Marokok ordea nahi duenean betetzen ditu akordio horiek eta nahi ez duenean ez. Aurrez ere erabili izan du migrazioa Espainiari presio egiteko tresna gisa. 2021, Brain Galisaharako Errepublika Arabiar Demokratikoko burua Logroñoko ospitale batean hartatzea onartu zuen Madrilek. Hilabete geroago, gutxi gora behera 10.000 migrantek zeharkatu zuten Zeutako muga. Oraingoan, beste zenbait hipotesi zabaldu dira. Espainiaren eta Algeriaren arteko hurbiltzea, 2030-eko munduko futbol kopako finalaren kokapena Portugalen, Espainiaren eta Marokoren artean antolatuko dute, mendebaldeko Saharako auzian presio handiagoa egin naia eta Marokok Zeuta eta Melilla eskuratzeko asmoa aipatu dira besteak beste. Espainiako gobernuak, ostera, ziurtatu du Marokorekin elkarlanean aritu dela eta eskerrak eman dizkio. Pedro Sánchezen gobernuari, berriz, alde guztietatik iritsi zaizkio kritikak. Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak, PP Espainiako alderdi popularrekoa da, 30 eguneko epea eman dio krisia konpontzeko eta bestela auzitara joko duela esan. EB-ko kideek ere albo batera utzi dute Madril eta Italiak eta Danimarkak besteak beste eskatu dute Espainia Schengen eremutik kanpo uzteko behin-behinean. Eta Donald Trumpa EB-etako presidentea ere ez da isilik geratu. Washingtonen migrazio politika gogorrak goraipatzeko baliatu du Zeutan gertatutakoa eta Sánchezen aurka egiteko. Kontuan hartu behar da etxe zuria dela Rabaten aliaturik garrantzitsuenetako bat, berriki Donald J. Trump izena jarri diote Maroko eta Mendebaldeko Saharan okupatutako lurraldeak lotzen dituen autobide bati. Zeutako herritar batek esana da Zeutan miseriarekin negozioa egiten aritu direla urte luzez. Eta oraingoan ere, miseriatik etekina atera nahian ari dira zenbait eta politika egiteko baliatu dute giza krisia. Bitartean, 9.000 migrante inguruk ia 20 egun daramatzate Zeutako kaleetan. Marokoko poliziak 100 migrante atzeman berri ditu mugara iritsi aurretik eta ez dago argi nora eraman dituen. Eta Taraialgo mugan itotako gutxienez 140 pertsonen senidek ez dituzte berriz ikusiko beren ahaideak. Horiei guztiei berdin zaie Marokok zer lortu nahi duen Espainiaren gandik, EBek aurten onartutako migrazio eta asiloitunak zer dioen eta Trumpek Sanchezekin zer ika mika dituen. Espainiaren eta Marokoren arteko mugako esia benzun zeutan. Agarmendia Etxeberria. Askok gerratik egin dute ies, jazarpenetik beste batzuek eta bizimodu hobea izateko aukera bakarra Europara joatea dela uste dute beste askok. Muga gurutzatzeko arrazoia dena delakoa izan da ere, orain el trampolin ondartzan daude horietako asko ia itzalik gabe eta egunean poltsa bat janari jasotzen. Beste zenbaitek Zeutako mendietan igarotzen dituzte gauak begi bat irekita, beldurrez poliziak noiz agertuko diren borrak eskuan. Eta ehunka adingabek kartoien gainean egiten du lo, kaka eta pixa usaindun taraialgo industrialdean. Egoera horretan egonagatik ere, gauza bat dute argi gehienek. Marokora ez. Ez dute Marokora itzuli nahi. Eta marokoarrak, ez direnek are gutxiago beren jatorrizko herrialdeetara. Bangladestik, Yemendik edo Sudandik Europako ateetaraino iritsita nola nahiko dute ba atzera egin? Espainian daude, Europako batasunean, baina oraindik Afrikan entzerratuta, hegoaldean Maroko dute eta iparraldean berriz, Gibraltarko itsasartea eta Iberiar penintxula. Hegoa dute muga eta iparraio muga. Askok nahiago dute Zeutan ilesiaz bestaldera itzuli baino. Hortaz, agintariek segi dezakete esiak handitzen, txarrantxa jartzen eta polizia eta militar gehiago bidaltzen. Nahiago badute Zeutan dauden bezala egon, pentsa aurrez zer nolakoak igaro dituzten. Segi mugak gogortzen alferrik izango da eta.